Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit. Invitatul nostru de astăzi este Mihai. Mihai s-a născut într-o familie de creștini ortodoxi, nepracticanți, dar a devenit musulman. Cu toate că a fost musulman și a încercat să trăiască această credință, Domnul Iisus Hristos i-a ieșit înainte, l-a întâlnit și i-a arătat cine este Dumnezeul adevărat. Nici de cum Allah, Dumnezeul lunii sau un Dumnezeu al duhurilor străine de tot ce înseamnă Dumnezeul cel adevărat, ci Dumnezeul cel adevărat care în Biblie spune: Eu sunt cel ce sunt, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Jehova, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Domnule Mihai, bine ați venit la Vieți Transformate!
Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație.
Spuneți-ne parcursul dumneavoastră în cele care țin de relația cu Dumnezeu.
Dacă ar fi să mă întorc la începuturi, ar trebui să dau firul timpului înapoi cu mai bine de 4 decenii. Atunci când veneam pe lume ca un băiețel născut prematur în urma unei nașteri dificile, un băiețel firav care la naștere cântărea mai puțin de 3 kg și care s-a luptat în primele săptămâni într-un incubator pentru fiecare respirație, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am ieșit biruitor încă din această, chiar de la această primă bătălie cu viața. Am crescut într-o familie de creștini ortodoxi, nepracticanți, oameni care nu aveau foarte multe preocupări de natură religioasă, n-aș spune spirituală, pentru că preocupări de natură spirituală nu existau de fel. Ca singur copil la părinți, am beneficiat sau m-am bucurat, aș putea spune, de toată atenția mamei mele, de toată atenția tatălui meu, oameni care mi-au dăruit iubirea lor, oameni care au făcut totul pentru ca să nu-mi lipsească nimic. M-au înconjurat cu căldură, cu dragoste, dar nu au avut elementul esențial de care fiecare om care se naște sub soare are nevoie, și anume nu l-au avut pe Dumnezeu. În felul acesta am crescut străin de Dumnezeu. Am crescut ca singur copil la părinți, spuneam, devenind foarte, foarte repede conștient de faptul că atenția celor din jurul meu este concentrată asupra mea. Și atunci am crezut că sunt cumva centrul propriului meu univers, că totul se învârte în jurul meu, că soarele răsare pentru mine.
Se spune că există un sindrom al copiilor singuri la părinți.
Da, probabil că de sindromul acesta am suferit și eu, ceea ce a condus foarte repede la exacerbarea tendințelor oricum existente în fiecare dintre noi, a tendințelor egoiste. Am fost un copil dificil, nu foarte dificil, dar un copil dificil, și mergând pe linia aceasta, continuând să rămân străin de Dumnezeu, practic am devenit un adolescent problemă și mai apoi un tânăr rebel, dar un rebel fără cauză.
Care erau problemele pe care le ridicați în momentul când ați devenit un tânăr problemă?
În primul rând, ridicasem neascultarea la rang de virtute și ieșeam cu viața mea de sub orice fel de sferă de autoritate, începând de la autoritatea părinților asupra vieții mele, continuând cu cea a profesorilor și așa mai departe. Cred că un singur, mi-ar fi mai ușor să spun ce n-am făcut decât ce am făcut, în sensul în care nu am trecut acel prag sau nu am trecut la modul abrupt acel prag care să mă pună în conflict deschis cu legea, cu legiuitorul.
Dar în schimb, cu toate cele care țin de legea lui Dumnezeu, ce relație ați avut?
Practic nu citeam această sintagmă, acest reper, nu aveam acest reper în viața mea, nu mă raportam în niciun fel la Dumnezeu sau la legea Lui, cu atât mai puțin, dar ce pot să spun este că dintr-un bun început, de la primii pași, încă de când îmi amintesc anumite lucruri din copilăria mea, Îmi amintesc și de faptul că nu am pus niciodată sub semnul întrebării existența lui Dumnezeu. Nu m-am îndoit niciodată de faptul că, dincolo de soarele care răsare, despre care vorbeam mai devreme, există cineva care îl face să răsară. Dar era un sentiment foarte ambigu, foarte confuz în mintea mea. Știam că există Dumnezeu și cu toate astea nu eram absolut deloc preocupat să-L cunosc pe El. Mi-aduc aminte că prima dată, cred că aveam în jur de 7 ani, m-am trezit într-o dimineață din somn îngrozit pur și simplu de ceea ce visasem probabil. M-am trezit cercetat de un gând.
Ați avut un coșmar?
Probabil că am avut un coșmar. Cert este că gândul cu care m-am trezit și care pur și simplu aproape că mă sufoca, îmi indusese o stare de frică viscerală aproape, era acela că nu știam ce se va întâmpla cu mine după ce voi muri. Deși aveam numai 7 ani, eram un copil. Atât de tare m-a marcat această întrebare la care nu reușeam să găsesc răspuns, care s-a născut în mintea, în inima mea, încât cu mintea copilului de 7 ani am început să-mi creez tot felul de scenarii, printre care, proiectându-mă într-un viitor, la momentul ăla extrem de îndepărtat, mi se părea, mă gândeam undeva la pragul anilor 2000, la pragul dintre milenii, și îmi spuneam eu la momentul acela că oamenii de știință, nu știu dacă aveam expresia asta în minte, mă gândeam că cineva, va exista cineva care va face cumva să găsească un medicament care să ne dea viață fără de moarte. Citeam și bazmele lui Petre Ispirescu și probabil că și asta m-a inspirat cumva. Eram foarte, foarte îngrozit, de fapt, nu de moartea în sine, ci de ce se va întâmpla cu mine după ce voi muri. Asta mă frământa, întrebarea asta mă frământa.
Și aș vrea să punctez aici pentru ascultătorii noștri, adresându-mă acum ascultătorilor, dragul nostru ascultător, ce se va întâmpla cu tine după ce vei muri? Și închidem paranteza acum.
Da. Este într-adevăr una dintre frământările ontologice cu care, la un moment sau altul, fiecare dintre noi cred că ne confruntăm. În orice caz, am înăbușit gândul acesta luându-mă cu cele ale copilăriei și am mers mai departe prin viață. Spuneam că am ajuns adolescentul problemă, cu tot felul de conflicte, mai mult sau mai puțin deschise cu toți cei din jurul meu. Aș putea adăuga faptul că am avut un soi de complex de inferioritate generat de diferența de vârstă dintre mine și tatăl meu. Când mă nășteam eu, tatăl meu, care era deja la a doua căsătorie atunci, care a fost și ultima de altfel, ultima lui căsătorie, tatăl meu avea aproape 50 de ani. M-am născut într-un cartier undeva la marginea Bucureștiului, un cartier tânăr. Țin minte că a luat ființă practic odată cu mine. Fusese dat doar cu un an înainte ca eu să mă nasc. Cartierul și blocul în care am locuit în perioada copilăriei fusese redat în folosință. Au fost aduse acolo familii tinere, s-au născut foarte, foarte mulți copii de vârste relativ apropiate, o plajă de maximum 5-6 ani între noi. Și mi-aduc aminte că numai la noi la bloc erau probabil peste 100 de copii, un bloc cu 400 de familii, cred că erau peste 100 de copii. Ei bine,
mama dumneavoastră câți ani avea?
Mama mea avea 28 de ani când eu m-am născut.
Deci tatăl avea 50 și mama 28.
Tatăl avea 48 mai exact și mama avea aproape 28. Deci diferența de vârstă dintre ei, dacă mi-aduc bine aminte, undeva la 19-20 de ani. Ideea este că, neavând figura tatălui alături de mine, mă simțeam cumva lipsit de protecție. Și atunci, pe măsură ce am crescut și am realizat că...
De ce nu era alături de dumneavoastră? Era absent din familie?
Era absent în sensul în care era foarte mult plecat la lucru. El a lucrat până să mă nasc eu, aveam să aflu. A lucrat în poliție, în miliția de atunci, la judiciar. Ulterior, din pricina unei probleme la inimă, a fost trecut în rezervă și a făcut switch-ul către turism. Și lucrând în turism, era foarte mult timp plecat de acasă, lucra și noaptea. Și, repet, era diferența mare de vârstă dintre mine și el. Eu îl asimilam crescând, îmi aduc aminte că îl asimilam mai degrabă cu figura unui bunic decât a unui tată. Și constituția lui emoțională era un om mai rece, mai distant. Și atunci am realizat foarte repede că am nevoie să mă descurc singur în grupul acela foarte mare de copii de la bloc. Alminteri ar fi însemnat să devin un fel de minge de fotbal pentru cei mai mari decât mine.
100 de copii în jurul unui bloc înseamnă o masă uriașă de copii.
Uriașă, așa este. Și gândiți-vă că în cartierul în care am copilărit erau zeci, poate chiar sute de astfel de blocuri. Deci erau foarte, foarte, foarte mulți copii. Mi-aduc aminte două școli generale, la un moment dat, două școli generale mari, erau chiar trei în cartier la noi, dar două școli generale mari cu care eu am avut contact, cu una dintre ele în clasele 1-4 și ulterior cu cealaltă în clasele 5-8, aveau spre 1000 de copii, probabil, fiecare. În condițiile astea, vă spuneam, am căutat o soluție, pentru că mi-am dat seama că cei mai mari ar fi abuzat cumva de lipsa mea de protecție, de apărare. Și am început să practic sportul, am practicat judoul și imediat mi-am dat seama că pot să-mi antrenez trupul în așa fel încât să devin mai puternic și să-mi port singur de grijă, ceea ce m-a transformat într-un soi de lider al
băieților de după blocuri.
Da, da, da. Eram un soi de lider, numai că direcția pe care o dădeam grupului, asupra căruia aveam o influență destul de puternică, nu era deloc cea potrivită. Ca să merg mai departe, lucrurile au mers pe aceeași direcție și trendul fiind unul negativ, lucrurile au degenerat. De la an la an au degenerat în așa fel încât am devenit un soi de oaie neagră, nu doar a familiei, ci a cartierului în care locuiam cumva. Cu toate astea, mi-aduc aminte, pentru prima dată la 14 ani, din grupul de copii de la bloc, mi-a ieșit cumva în evidență chipul unei fete cu care practic am crescut umăr la umăr. Colega mea de clasă și așa mai departe. I-am propus atunci, copleșit de emoții, mă obișnuisem să mă lupt cu cei de vârsta mea sau chiar cu cei mai mari ca mine, dar când a trebuit să mă confrunt cu această furtună de emoții cu care m-am confruntat, atunci n-am știut cum să procedez. Cert este că mi-am luat inima în dinți și am invitat această fată la o plimbare în parc și mai apoi am mers la un film, la cinematograful de lângă casă.
V-a acceptat invitația?
A acceptat invitația. Așa începea o poveste frumoasă între doi adolescenți, o poveste, nici nu știu cum să o numesc. Cred că am putea să o numim o poveste de dragoste. Mi-aduc aminte că era, cred că, vacanța dintre clasele a 6-a și a 8-a, momentul în care a debutat această relație noastră de prietenie. Și după numai câteva luni începeam școala și mi-aduc aminte că ne-am spus pentru prima dată, știi, noi vom fi împreună, noi vom avea o familie, vom avea copii și vom îmbătrâni împreună. Era un gând copilăresc aproape, aș putea spune.
S-a întâmplat?
Numai că Dumnezeu a făcut ca gândul acesta să se concretizeze. Un Dumnezeu pe care nici atunci nu-l știam. A ascultat cumva o rugăciune nerostită, astfel încât la 22 de ani mă căsătoream cu aleasa inimii mele, cu Gabriela. Foarte, foarte repede au venit și copiii, după numai 9 luni, primul nostru copil, prima noastră fetiță, Georgiana, iar la 2 ani și 4 luni, cea de-a doua fetiță, Ioana, astfel încât la numai 24 de ani eram căsătorit, cap de familie și tata, două fetițe. Eram foarte, foarte fericiți împreună. Din punct de vedere material, lucrurile stăteau foarte bine și aveam impresia că suntem undeva pe acoperișul lumii. Parcă nimeni și nimic nu ne putea tulbura și nu putea distruge bucuria, fericirea pe care o experimentam împreună.
Foarte interesant că această poveste care a început în vacanța dintre a șaptea și a opta, ați spus, a șasea,
cam
a șaptea?
Acolo, da, da, da.
Da, a avut acest prim final fericit.
Așa este. Un prim final fericit care însemna practic un nou început de drum. Intram într-o etapă cu totul și cu totul nouă în viața noastră. Apariția copiilor a făcut ca modul în care eu abordam viața să se schimbe radical. Dintr-o dată, centrul de interes, punctul focal era sfera aceasta familială și în special grija față de copii. Am început probabil să mă confrunt cu alt soi de probleme care m-au determinat să devin mai atent și cred că am început să mă maturizez odată cu asta. Nu suficient însă cât să înțeleg că ar trebui să privesc nu doar în jurul meu, ci să ridic privirea în sus. Ce aș vrea să spun ca scurtă paranteză este că pe toată perioada adolescenței și a tinereții mele, chiar și după ce m-am căsătorit, sporadic apăreau momente în care îl căutam pe Dumnezeu. Acel Dumnezeu despre existența căruia n-aveam niciun dubiu, nicio îndoială. De la vreme la vreme cerceta inima mea cumva. Și atunci încercam să mă raportez la un Dumnezeu pe care nu-l cunoșteam, căutându-l în rugăciune.
Cum anume ateriza gândul despre Dumnezeu în existența dumneavoastră zilnică?
Pur și simplu se năștea, probabil din dorința, la vremea aceea, din dorința acerbă de a mulțumi cuiva pentru toate lucrurile pe care le aveam. Nu aveam, ok, le-am mulțumit părinților, ne gândeam că toate lucrurile bune care se întâmplă în viața noastră ni se datorează cumva și nouă, dar realizam că dincolo de noi, de eforturile noastre, de părinții noștri, de toți cei care au fost alături de noi și ne-au ajutat într-un fel sau altul, trebuie să existe ceva mai mult. Și acest trebuie să existe ceva mai mult era gândul care din când în când mă stârnea în căutările mele după Dumnezeu.
Soția dumneavoastră avea astfel de căutări?
Nu. Erau preocupările și căutările mele personale. Ea era total detașată, provenind dintr-o familie după același tipar cu familia în care m-am născut eu. Diferența era că ea nu era singurul copil la părinți, ci avea un frate. Cu toate astea mi-aduc aminte că tăvălugul vieții venea și îmi dispărea așa cum apărea. Foarte, foarte, foarte repede și dispărea dorința mea, tendința mea de a-L căuta pe Dumnezeu. Rămânând în continuare străin de Dumnezeu, în ciuda tuturor binecuvântărilor materiale și a faptului că aveam deja doi copii care începeau să crească, copii de care ne bucuram în fiecare clipă și încercam să fructificăm așa fiecare oportunitate pe care viața ne oferea, faptul că nu exista Dumnezeu în viața noastră a făcut ca seria alegerilor greșite să continue. Mai mult decât atât, alegerile greșite cresc în intensitate cumva. E ca o escaladă sau mai degrabă ca o prăbușire, nu știu cum aș putea o numi. Cert este că pe măsură ce trecea timpul realizam că mergem într-o direcție greșită fără să putem face ceva pentru a schimba direcția. Asta a făcut ca în pragul vârstei de 30 de ani să ne confruntăm cu o criză existențială majoră. Greșelile pe care le-am făcut în toată perioada celor aproape 8 ani de zile de când eram căsătorit și chiar înainte de căsătorie, dar în special după momentul căsătoriei, au făcut ca eu să fi împins deja până la momentul acela o căsnicie care început atât de frumos pe marginea prăpastiei, în pragul divorțului.
Pentru că a spus cifra de 8 ani de căsătorie, mi-amintesc că statisticile spun că după 8 ani de căsătorie foarte multe familii ajung într-o criză majoră și multe chiar divorțează din cauza că au avut în antecedent un avort. Ați avut vreun avort în familie?
Nu am avut, slavă Domnului, nu am avut un avort. Nu am avut un avort în relația soția mea, în căsnicia noastră. Dumnezeu ne-a ferit de lucrul acesta. Însă, înainte de căsătorie, eu am mai avut o altă relație cu o fată pe care am lăsat-o însărcinată și pentru că eram amândoi foarte tineri, am decis de comun acord. De fapt, decizia a fost a ei, era foarte speriată, dar eu am acceptat, am fost de acord și a existat și un astfel de episod, din nefericire, în viața mea, care m-a marcat în mod cert, dar, repet, în contextul unei alte relații.
Dar spuneați că ați fost cu soția noastră încă din copilărie.
E adevărat, am fost încă de la 14 ani, numai că în tumultul acela al vieții și în felul în care se petreceau lucrurile în viața mea la momentul respectiv, au fost și sincope în care întorceam spatele și pur și simplu îmi vedeam de drum așa cum consideram eu de cuvință. Și într-o astfel de etapă în care pur și simplu m-am îndreptat către noi orizonturi, am cunoscut fata despre care vă spuneam și a fost și acest episod.
Cum a evoluat căsătoria dumneavoastră?
Căsătoria noastră, așa cum vă spuneam, a debutat sub auspicii extrem de pozitive, numai că lipsa acută de Dumnezeu și de călăuzire, de direcție, a făcut ca eu să împing căsătoria, așa cum vă spuneam, în pragul divorțului. Iată că și aici, cumva, statisticile despre care vorbeați au fost confirmate și de exemplul nostru, din nefericire. Dar aș putea spune că în același timp, momentul acesta în care trecusem pragul vârstei de 30 de ani, a reprezentat punctul pivot în care am realizat în momentul acela că ceva esențial trebuie să se schimbe în viața mea și am luat decizia să îl caut pe Dumnezeul pe care îl ignorasem cu încăpățânare până la vârsta aceea. Îl ignorasem în mod continuu, aș spune, și venise momentul în care tot ceea ce îmi doream era să îl caut și să-l cunosc pe Dumnezeu.
Cu fata cu care ați avut un copil pe care l-ați avortat, ați mai păstrat legătura? Soția știu despre acea relație?
Da, și ea a știut despre asta. Am mai păstrat legătura doar tangențial, practic drumurile noastre s-au despărțit și așa au rămas.
Ați început să-L căutați pe Dumnezeu. Cum ați ajuns la credința în islam, în Dumnezeul lunii?
Este foarte interesant. Vă spuneam despre faptul că, fiind în mijlocul unei crize existențiale majore, am luat această decizie de a schimba ceva de substanță, de profunzime în viața mea și am realizat că nu pot să găsesc ceea ce căutam în lumea materială. Și atunci m-am îndreptat cu toată ființa mea către a-L căuta pe Dumnezeu, către preocupări de natură spirituală. E adevărat că am avut nevoie să discut cu cineva și am găsit foarte repede persoana potrivită, apropiată de vârstă și o persoană în care aveam încredere deplină în a mă deschide și a-i povesti despre criza prin care treceam în căsnicie și pentru faptul că știam că la rândul ei persoana respectivă trecuse printr-un episod oarecum similar în familie, în viața de familie, episod pe care se părea și chiar îl depășise cu succes. Am zis, iată persoana potrivită, am abordat-o și a început un șir de discuții în care am spus despre problemele cu care ne confruntam, cerând sprijin, cerând un sfat și așa mai departe.
Ce anume a declanșat această criză în căsătoria dumneavoastră? Banii, relațiile între soți, comunicarea?
Viața mea dezordonată. Faptul că eu am trăit până la momentul acela, o să vedeți și după momentul acela încă o perioadă, am trăit sub semnul neascultării, așa cum vă spuneam. Am făcut lucrurile așa cum am crezut eu de cuvință că trebuie să făcute. În fapt, singura autoritate la care mă raportam cu viața mea era propria persoană. Și mă învârteam cumva în jurul cozii, lipsit de repere, într-un soi de exercițiu sortit dintr-un bun început eșecului. Era o spirală descendentă. Au fost tot soiul de alegeri. Nu banii au fost problema. Vă spuneam că, din punct de vedere material, am avut o situație peste medie, să spun așa, așa încât nu banii erau. Poate faptul că nu am gestionat cum trebuie anumite momente, alegeri mai mult sau mai puțin importante, greșite și așa mai departe. Este un întreg complex de împrejurări și de o înlănțuire de alegeri greșite care au condus căsnicia în pragul divorțului.
În acest moment vă întâlniți cu cineva care începe să vă devină un fel de mentor spiritual.
Exact. Ați anticipat foarte bine, pentru că discuțiile noastre au trecut repede dincolo de granițele, să spun așa, ale vizibilului, ale materialului, în ideea în care persoana respectivă și soția lui, pentru că ulterior i s-a alăturat și soția lui în discuțiile noastre, au venit să îmi prezinte ceea ce în viața lor făcuse diferență. Au venit să îmi prezinte, spuneau ei la momentul acela, soluția lui Dumnezeu la toate problemele omenirii. Răspunsul lui Dumnezeu la toate frământările sau întrebările cu care un om s-ar putea confrunta pe parcursul vieții. Bineînțeles că am fost numai ochi și urechi, încercând să văd exact ce anume pot să înțeleg din ceea ce îmi prezentau. Argumentul lor, de altfel, unul extrem de coerent, argument teologic, era construit mai degrabă pe un tipar negativ decât pe un tipar... Nu era un argument pozitiv. Era un argument care venea să-mi demonteze mie un creștinism pe care oricum eu nu mi-l asumasem și nu-l trăisem niciodată până atunci. Argumentul a început prin a spune de ce creștinismul nu este religia adevărată. După care s-a făcut switch-ul către iată de ce islamul este religia adevărată. Pentru că în fața mea aveam o familie de musulmani. Doi tineri musulmani militanți pentru credința lor, pentru religia lor, plini de râvnă, aș putea spune, pentru cauza islamului, au fost alături de mine, atenție, pentru mai bine de 2 ani și jumătate, în care au pus deoparte orice alte priorități sau preocupări ale lor, pentru ca ori de câte ori aveam nevoie să discut cu cineva, ei să-mi fie alături. Iar exemplul acesta de abnegație, de dăruire, de dedicare față de o cauză, ar trebui să ne dea și nouă de gândit în calitate de creștini.
Dar este mai degrabă un model, creștin, de obicei.
Exact.
Creștinii au această dedicare față de cei din jur.
O dedicare extraordinară, o dedicare autentică. Mi-au transmis în perioada asta, ok, eram un proiect pentru ei, e limpede lucrul ăsta. Voiau să mă câștige pentru cauza islamului. Negreșit. N-au avut nicio intenție să ascundă lucrul acesta. Dar eu l-am acceptat dintr-un bun început și pe măsură ce timpul trecea și noi continuam să discutăm, am realizat că le pasă de mine. Că dincolo de faptul că voiau să mă câștige pentru cauza islamului, făceau lucrul acesta având ca temelie a acțiunilor lor o motivație care pe mine m-a făcut să le acord încredere. Și anume faptul că le păsa de mine, le păsa de noi.
Astăzi nu mai avem timp. Timpul nostru a expirat pentru episodul de astăzi. Aș vrea să vă rog să continuăm data viitoare descrierea întâmplărilor prin care ați trecut. Oricum am rămas într-un punct foarte interesant în acest moment, stimați ascultători, da, cred că ați rămas cu inima la gură. A fost împreună cu noi prin telefon la Vieți Transformate, domnul Mihai. Data viitoare vom continua.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate,